Vedela sem, da je strastna. Strastna in obenem še navihana opazovalka sveta in življenja v njem. Vsakič, ko sem na dnu pete strani časopisa Delo zagledala ime Julke Milič, je bilo jasno, da bo branje zabavno, poanta tehtna, pa še koga boš piknila zraven. Takšna so bilo njena pisanja v pismih bralcev, kjer se je v preteklosti podpisovala kot jezna gospodinja iz Sežane. Kmalu pa sem njeno ime in mogoče še pogosteje kot prej v pismih bralcev zagledala, ko je bila navedena kot prevajalka, zlasti italijanskih pesnikov. Umberta Sabe, Enza Santezaja, Claudio, Damianija. Še vedno prevaja. Špansko, francosko in italijansko poezijo v slovenščino in slovensko poezijo v italijanščino. Za svoje prevajalsko delo je bila tudi nagrajena, med drugim z Laurinovo nagrado za življenjsko delo, leta 2013 pa je kot prva prejela nagrado Mira, ki jo podeljuje ženski odbor Slovenskega centra PEN. Julka včasih prevaja tako dolgo v noč, da že skoraj sliši prvo petelinje kikirikanje. Pri njej doma, v sončni Sežani, mi postane jasno, kako zlita je z literaturo. Njene roke so vedno polne zapiskov, časopisov, knjig. Zdi se, da je zvok šelestenja papirja del nje, kar boste lahko med pogovorom tudi slišali. V drugi epizodi podcasta Zamolčane zgodbe, ki ga v sodelovanju z Miro, ženskim odborom Slovenskega centra PEN ustvarjava Maja Čakarič in Klara Škrinjar, kukamo skozi okna. V dobesednem in prenesenem pomenu. Vstopamo v prostore in svetove, do katerih večinoma nimamo dostopa. In tako glasove avtoric in avtorjev Mire, ki imajo za seboj izjemno pisateljsko kilometrino in ki že dolgo dejavno so ustvarjajo literarne pokrajine ter svojimi glasovi bogatijo naš družbeni prostor, prenašamo med vas. Tokrat sem z Julko Milič govorila Maja Čakarič. Vse si lahko predstavljate stanovanje, kjer ljudje živijo skupaj s knjigami, a ne? In Julkino sobivanje z njimi je nadvse živahno. Zelo dobre prijateljice so si. Prav lahko pa bi se zgodilo, da ne bi bilo tako. In ne samo zato, ker se je po končanem šolanju v učiteljišču v Gorici zaposlila kot bančna uslužbenka, pač pa...
Pri meni je moja sestra Mirjana. Ta kompleks manj vrednosti in jaz sem pravzaprav rasla z občutkom, da sem mal duševno zaostala. tako v tisti dobi, recimo, mi smo imeli eno pekarno, ne? Sežana, to je bila kakor ene jaselce, ne? Majškna, smo se vsi poznali. Otroci od hotelirjev. Torej, eden je vedno ostal za poslati njihovo obrt naprej, ne? Torej, moja mama in moj oče se nista vznemirjala. Jaz nisem dosti se učila, na hitro naredila, ne? Oni so narobe brali, oni so mislili, da mene ne zanima. Ma niti jaz nisem odkrila, da jaz zelo hitro razumem. Tudi v šoli, jaz ta prva stvar, po šoli sem naredila naloge, v eni urci, pa v urci je bilo vse končano, pa se vse potepala. Moja sestra pa je vlekla niti dolgo, tako da so me že vnaprej določili, da ne bom študirala, ker me ne zanima. In verjetno, ker sem malo bolj zabita.
Ja, zakaj bi potem sploh brala?
Niti ne štejem, kakor nekateri ljudje pravijo, da človek ene knjige, da mu nekaj manjka. Jaz spoznam cel kup ljudi, ki niso prebrali niti ene knjige, ki so izredno zanimivi, izredno izvirni. Marsikaj od njih se naučiš, ne? Pri nas je bil tako oče, ni bral nič, oče je bral naše otroške časopise. Ne dvomim, da je v celom svojem življenju prebral ene knjige. Je bral časopise, je bil nenormalno inteligenten in je bil zelo zanimiv. Moja mama pa je bila prav strastna bralka, tudi zelo zanimiva, ne? Prav dva različna, ne? Torej, mi smo imeli eno pekarno, opoldne je prišla kost gor, na hitro je pokozla, je imela eno uro časa in tisto uro je brala. To je ona zelo rada brala, verjetno smo od nje jo posnemali, ne?
Julka je imela drugačne načrte.
Mene je bolj ugajalo se potepati kot brat, ne? Enkrat je moja sestra vsa zgrožena, ker nisem nič brala, mi je rekla, kaj bo iz mene. Me je prav grozno prestrašila, kaj bo iz mene. Pa me je postavila, ta hiša bila drugačna, sicer ena nasrotna, me je postavila pred okno, na oni strani ceste je bilo, jaz sem videla eno kljuse, mlekarsko, en voziček mizerere, ne, in ona mi je začela opisovati, kar naenkrat to je bila ena kočija, kar naenkrat to je bil lipicanc, to je bilo nekaj tašega, da sem bila jaz naravnost prestrašna, kaj bo iz mene, ki vsega tega neč ne videl. Ne? Jaz vidim tisto staro pluse, tisto mizerijo, to sem bila grozna. In ona je začela tole kampanjo, da mi bo ona začela brati. In je vzela eno tako knjigo, tako za mladenke, sentimentalno, obupno, ne. Če se nam o tom se je knjiga imenovala La Mammina di Carta, mamica iz papirja, in mi je začela brati. In mene je zelo zanimalo. In pa ona je prenehala in je rekla, če hočeš zvedeti, kaj je naprej, pa boš morala sama brati.
In je začela vstopati v bogat svet knjig. Takole pravi.
Potli sem jaz mukoma začela brati in sem istočasno brala knjige za odrasle in knjige za otroke. In so se mi zdele zanimive ene in druga, ne? Pa sem postala tudi jaz, kako se reče, ta odkrila, da je tisto kljuse, da kar sem jaz videla, je bilo res, kar je ona videla, je bila čisto poceni literatur.
Ko se prebrano usede in bralske izkušnje nabirajo, marsikdo v svoje roke vzame pisalo in začne pisati. Julka je postala prevajalka.
Jaz sem prevajalka za poezijo. Mene, če bi vprašali, da bom jaz postala enkrat prevajalka, bi stavila vse, kar imam, da je to nemogoče, ker mene prevajalstvo sploh ne zanima.
Pa se je vsem zaljubila. Najprej v svojega sokrajana, ali pa skoraj sokrajana, Srečka Kosovela iz Tomaja. Tomaja je 6 kilometrov stran od Sežane. Ampak stara je bila sicer komaj 3 mesece, ko je Kosove umrl, tako da ljubezen razumljivo ni bila romantična, se je pa do ušes zatrapala v njegovo poezijo. Blizu so ji bili poznaje še Edvard Kocbak, Jože Udovič, Ciril Kosmač, Ciril Zlobec, Mila Kačič, Ivan Minati, Erwin Fritz, Tomaž Šalamun, Marko Kravos, Josi Posti. Ampak kaj, ko jih ni mogla brati v italijanskem prevodu? Ni jih mogla, ker jih ni bilo, zato se je prevajanja lotila sama.
V Italiji nobenega prevajalca, vsi te drugi so čakali, da bo se najdo tale prevajalce. Jaz ti v pravljice ne verjamem, ne, sem rekla, nemogoče, če nobeden ne študira slovenščine in pa mora imeti še povrhu veselje do prevajanja. Nemogoče, najboljše, ker je praznina, ne polnijo ti. In pa sem začela jaz prevajati in doživela grozo od vseh, kaj tale kineč ne zna, prevaja Srečka Kosovele, dobri smo. Pesmi sploh razumela nisem. Zame je bilo tole, ne samo en bla bla bla, en bla bla bla, še nekaj razumeš, bla bla bla. Ampak absolutno zame popolnoma neberljivo. Pa sem se navadila brati, kakor da bi bila proza. Nisem jemala kot pesem, ampak kot proza. In kar naenkrat sem jo odprlo, ne. Kar naenkrat se ti zdijo, da izražajo tebe. Moja sestra je hodila v licej in imela dve prijateljici, ki so na raznih recitalih brale tele velike pesnike, ne. In enkrat jih je pripeljala sem in je brala, sem bila tudi jaz zraven. In se mi je zdelo tako krasen nastop, tiste pesmi tako krasotne, da sem se čudila, kako da jaz ne kapiram. Ko pa je tako einfach razumeti, ne. In pa tako se je začelo, ne. Vedno je kakšen banalen začetek, ne.
In tudi ko se je navadila brati in se je že lotila prevajanja, jo je nekaj še vedno grizlo.
Torej sem bila poročena z mojim možem, ki je bil slikar, ampak je istočasno tudi znal nemško, znal nekaj francoščine. In vedno odkrila sem pa pri tisti, ki pišejo, da vedno citirajo kakšnega velikega avtorja, kakšno lepo frazo. Jaz sem rekla, čaki, bom tudi jaz začela tako. In sem našla tole frazo, ampak ker sem se štela, da ne znam prevajati, sem prosila mojega moža. In on je bil tako ljubezniv, da mi je vedno prevedel. In pa jaz sem tisti njegov prevod še popravila. In on je bil naravno škandaliziral in je rekel, tak lenobi, kot si ti ne bom jaz dajo potuho. Ti znaš boljši kot jaz slovenščino, ker sama si prevede. In potli me je prisilil, da sem prevedla. Tako sem začela.
Prevedla je več kot 70 knjig, kar nedvomno ni mala malica. Od leta 1954 objavlja črtice in novele, piše pa tudi poezijo. Njena prva zbirka pesniški listi iz leta 1972 v središče postavlja intimno žensko tematiko. Njena zadnja pa je dvojezična antologija pesnic in pesnikov z naslovom Poezija, bla bla, bla bla, od A do in s podnaslovom Za 2000 evrov sodobne slovenske poezije. Vmes pa je pisala tudi drugače in se, kot rečeno, podpisovala kot jezna gospodinja.
Večinoma mi pravijo, če se še vedno ukvarjam se s tistimi abotnostmi, ne? Se s tistimi nepomembnostmi, ne? Jaz rečem še vedno in me še vedno navdušuje. So mi že 100-krat rekli, da sem hudobna, zato kot nekdo, ki iskreno pove, kar misli, jaz smatram za, moraš biti malo hinavc. Zelo rada imam, da se me kdo privošči. To svoj čas, to mi je bilo zelo všeč. Karkoli sem napisala, sem dobila kakšno kaj anonimnega, kamer so bili vsi približani, da sem ena mulka, ki piše, ne. Tudi, kadar sem pisala za naše razglede, so bili vsi prepričani, da jaz samo posojam moje ime mojemu možu. Dokaj so mislili, da piše moški, je bil moja ironija, sama ironija in tako stvari v redu. Čim so zvedli, da pišem jaz, so smatrali za eno hudobno žensko.
In tudi nekoliko preglasno, ampak kot ugotavlja Julka, ni bila, ni in ne bo edina, katere glas bi marsikdo rad videl tišji, še tišji ali pa povsem tiho, v javnem življenju in v literaturi.
Torej, ženski glas v literaturi je še spregledan. Spregledan tudi ne samo tih, ampak tudi potvorjen. Tudi, če bereš razne vice, pri vicih je tudi, se vidi tole, tale razliko med žensko, torej ženske ne znajo voziti, ženske ne znajo to, ne znajo ono, ne znajo tretje. To imajo eno tako ljubosumje otroško. Ampak je težko za enega, ki si jemlje pravice, je skoraj neverjetno, da bo pustil, da so mu odzete, ne.
Ampak zato si pa tudi Julka ne pusti vzeti pravice do besede. Besede so njene. Če jih ne prevaja, jih piše za časopise ali pa jih bere.
Jaz sem tista, ki bere še 3 časopise. Že tukaj mi ukrade enega časa, da je groza. Pa ni čudno, da imam prah, da imam nepospravljeno. Mi bi dopadlo, jaz vedno obžalujem, da nisem kot Vidmar, ki je imel Jožeta Javorska za tajnika, ki mu je vse naredil, kaj bi dala jaz, da mi bi... Jaz imam sam take, ki mi menjajo pozicijo in potli ne najdem več nič, ne.
Da bi bolj jasno ponazorila, kaj ima v mislih, se v nekem trenutku spomni, da pa naj se kar je sama prepričam o tem.
Zdaj pogledam, pedi v mojo sobo, pa navadi ne pustim jih, ker potli reče, kdo živi v tej štali. Tudi, pedi, pogledaj tole in pogledam tiste knjige, ki so po tleh. Tiste so vse moje knjige. Enak 70, 80. Zdaj zelo rada prevajam tele slikanice. Eto, tisto po tleh so na oni strani. Tam je bila soba od moje hčere. Zdaj moja hči živi v Ljubljani. Pa je bila soba od moje mame, ki sem tudi jaz skrbela za njo, ne. Ja, te knjige pa, dosti knjig dobim v dar tudi, ne. Enkrat sem prebrala do konca, tudi če me ni knjiga privlačevala. Zdaj sem postala toliko svobodna, da če me do 100. strani ne privleče, neham.
Ko ko iščeš knjigo, ti pa nekako že zdavno ni več tam, kjer je bilo nekoč mesto, se zdi, da je ustvarjanje reda tisto grozno neizogibno pravilo. Ampak Julka ima spet druge načrte.
Ker sem imela eno poplavo pred leti, hudo poplavo, smo menjali streho in so mi dali eno zelo drago streho, ki so bili žlebovi na streho pritrjeni. In enkrat je bil dež in namesto, da bi padal ven, šel po žlebovih, je tukaj ne. Tukaj sobi, kamer je bila moja mama, ne. Ampak tam jaz grem, reč, mama je kosilo in no, mama mi reče, ampak imamo občutek, da mi na glavo dežuje. In se tokne in mi reče, ma, ne, samo občutek, sem za mokra. Jaz pogledam po tleh, je bilo 3 ali 4 centimetrov vode. Vesta del in smo morali seliti. No, tiste knjige, ki sem takrat morala seliti, še zdaj ne najdem. Vem, da jo imam, ampak kje je tale knjiga? Hej, me čaka pospravljanje. Ma, to bo počakalo.
Pospravljanje bo že odstopilo vrsto radosti, kot sta branje in prevajanje. Tudi če se kup zmanjša, se kmalu spet poveča. Tako kot Julka, tudi njeno delo nikoli ne počiva.
Jaz ne delam, jaz se branim s tem, da delam, da prevajam druge, se branim, da mislim na svoje probleme. Jaz takrat absolutno ne mislim popolnoma nič. Torej imam televizor. Zvečer ponavadi sem gledala tole televizijo. Mora biti prav kakšna izredno lepa muzika, kakšen izredno lep film, da me ne začne boliti. In tukaj, in tukaj, in tukaj. Če sedim za računalnikom, ko že itak vsa skrivljena sedim, ne, me ne boli popolnoma nič, ker je misel zaposlena s tujimi stvarmi in potli, kakšenkrat rečem, joj, kaj je z mano narobe, ne morem čisto nič. Pa pogledam na uro, 2 ure po noči. Pa se zgrozim nad sabo in se mukoma privlečem do postelje. Ampak zadnje čase pa si vedno rečem, po 10 ne boš ostala. Mi rata, da ob 11:30 popolne ne grem nikoli počivati. Nikoli nisem hodila počivati, ker če zaspim, imam zelo moreče sanje.
Če že more res hoče ustrajati, se jim da ogniti tudi tako, da jih prelisiči z delom. Ravno tisti dan, ko so se srečali, je uredniku revije Fili d'Aquilona oddala še zadnje korekture k italijanskemu prevodu pesmi Katje Perat. Obenem pa razmišljala, v kaj bi bilo spet dobro ugrizniti. Na mizi je recimo imela otroško knjigo Petra Svetine Timbuktu, Timbuktu. In že dlje časa se igra za mislijo, da bi prevedla klasiko našega otroštva, Pajacek in punčka, Kajeta Nakoviča.
Tisto knjigo je meni podaril Gajo Tankovič, mi je napisal prav pozdravilo, 1996. Minilo je 1/4 stoletja. Pride moja vnukinja, tukaj je že tri otroke in rečem, Alenka, stopi v atelje možov, tam je tudi leglo knjig, ne, in poišči mi, mora biti sta knjiga, tam pa tam. In ona je šla in našla tisto knjigo in ker je jo brala kot otrok, ker je ta lepunčka, da je iz tega Pajacka, da je postal, mu je zbadala v srce in tako naprej. In ona mi je rekla, no, jaz tile knjige kot otrok nisem mogla brati, ker sem prav trpela, ne. In pa in sem jaz jo. Ona mi je dala ven in meni se je zdela zelo lepa. In sem poslala tej reviji, kakor Katjo Rimski, ne. To je italijanska revija, ne.
Julka najraje prevaja tako, da pusti knjigi, da jo navduši. Potem je pa čisto nič ne zaustavi. Čeprav najprej se mora dogovoriti z avtorji o avtorskih pravicah.
Prvo moram vprašati dovolenje. Torej jaz prevedem za stojn, podarim ti tudi prevod avtorske pravice, da lahko delaš z njimi, kar hočeš, da ni treba po moji smrti spraševati sorodnikov, neč je tvoja last. Če mi ti pošleš eno, dve knjigi, eno bom jaz prelepla s prevodi, drugo boš ti meni šenkala, ne? A tako drugače moram kupiti, ker če lepam, se kaj utrže in moram kupiti knjižnici novo knjigo. In one pristanejo, jaz sem zadovoljna.
In tako že dolga desetletja, neumorno. Ko sem po 3 urah zaprla vrata Julkinega stanovanja in se najprej še malo lovila in iskala po hodnikih, sem pravzaprav slišala en sam zvok. Šelestenje papirja iza njenih vrat. Tako, najlepša hvala Julki Milič in pozdrav vse ženo. Mi pa se slišimo spet kmalu. Čau, čau!